Den 12. august 2012 vil for altid være en af de allerbedste dage i mit liv. Fordi det var den dag, hvor at vores førstefødte hun blev født, nemlig Kalia. Og det var en fantastisk og en livsforvandlende dag. Og jeg er ikke vokset op med små børn rundt omkring mig, så jeg må ærlig at tilstå, jeg vidste ikke helt, hvad jeg sådan skulle forvente med vores lille datter. Min største frygt, det var at holde hendes hoved på sådan en forkert måde, så på en eller anden måde, at hendes hoved, det ville falde ned. Jeg havde endda mareridt omkring dem. Men Kalia, hun blev som sagt født, og Fabi og jeg, vi tog hende med hjem. Og det var på mange måder vildt at blive forældre, at blive far. Det vil jeg, dem, som er jer, som er forældre, eller fædre, det kan I snakke med på. Og jeg husker, at vi om aftenen lagde Kalia i hendes krybbe ved siden af vores seng, og så faldt Kalia i søvn, og så faldt Fabi i søvn, og til sidst så faldt jeg også i søvn. Og da jeg vågnede næste morgen og kiggede over på Kalia, og hun lå så fint og sov i hendes krybbe, og så lige i det øjeblik, så fik jeg en meget, meget dyb tanke. Jeg tænkte, hun er der stadigvæk. Sjov nok. Men der lå vores dejlige lille datter. Og det var der, det virkelig gik op for mig, at vores liv for altid vil være forandret, da Gud han har betroet os ansvaret for vores dejlige lille datter. Og der er ingen returlabel. Altså nogle gange, så har jeg da prøvet at lede efter en, men jeg har i hvert fald ikke fundet en endnu. Det kan være, det er anderledes for jer andre forældre. Men jeg kunne ikke lade være med at tænke på, da jeg lå der, hvad vil det egentlig sige at være far? Altså, hvad forventer Gud af mig? Hvad gør man som forælder? Det er nogle vigtige spørgsmål. For hvad er vores gudgivende ansvar som forælder over for vores børn? Hvad er Fabis og mit ansvar over for Kalia, Levi og Luana? Hvad er dit ansvar over for dine børn? Og hvad vil dit ansvar være over for dine kommende børn, skulle Herren velsigne dig med børn en dag? Det er utroligt vigtigt at forstå svarene på de her spørgsmål, hvis vi ønsker at være gode, glade og gudfrygtige forældre, som velsigner vores børn og ærer Gud i processen. Men Gud skal takke lov, så har Gud ikke efterladt os uden råd. I sidste uge, der talte Paulus til jer børn om, hvordan at Gud ønsker, at I skal opføre jer over for jeres forældre og leve under deres autoritet. Og i dag, der vender Paulus så sit blik mod os forældre og beskriver vores gudgivende rolle, ansvar og opgave over for vores børn. Og børn, er der nogle børn her i dag? Ja. Jeg tror, at I vil opleve nogle nye forældre, efter at Gud har haft mulighed for at tale dem igennem sit ord i dag. Så det kan vi jo glæde jer til. I må gerne tage jeres bibler frem og slå op på Efeserbrevet kapitel 6. Efeserbrevet kapitel 6. Og vi vil i dag læse vers 1-4 for at få kontekst med, selvom jeg i dag kun vil kigge på vers 4b. Efeserbrevet kapitel 6, vers 1, læser vi fra. Der skriver Paulus til kirken i Efesus: børn, adlyd jeres forældre i Herren, for det er ret og rigtigt. Ære din far og din mor, det er det første bud, der er knyttet et løfte til, for at det må gå dig godt, og du må få et langt liv på jorden. Og fædre, gør ikke jeres børn vrede, men opdrag dem med Herrens tugt og formaning. I dagens prædiketekst, der giver Paulus os forældre to formaninger, som fortæller os, hvad vi ikke må gøre som forældre, og hvad vi skal gøre som forældre. Når børn, tror I, vi forældre nogle gange er gode til at glemme, hvad det er, Gud han siger, vi skal gøre? Ja, det må vi jo nok erkende, hvis vi skal være ærlige. Og derfor så har jeg så valgt at dedikere mine næste to prædikener til at se på, hvad vi ikke må gøre i vores opdragelse af vores børn, for at sikre os, at vi virkelig lærer at forstå Guds vilje for os forældre. For ligesom I børn, I ikke må være ulydige og respektløse over for jeres forældre, så starter Paulus også vers 4a med at fortælle os forældre, hvad vi ikke må gøre over for jer børn. Han skriver, og fædre, gør ikke jeres børn vrede. Man kan også oversætte det. Og fædre, eller forældre, gør ikke noget, som provokerer jeres børn til vrede. Når i onsdags til vores bibelstudie blev spørgsmålet stillet, taler Paulus kun til fædre, eller også til mødre i teksten? Det er ret vigtigt, vi ved, hvem er det egentlig, Paulus henvender sig til her. På græsk, den her tekst er oprindeligt skrevet på græsk. På græsk refererer ordet fædre til den mandlige forælder, altså faren. Men ordet det kan også bruges om begge forældre. Vi ser for eksempel det samme græske ord blive brugt i Hebræerbrevet kapitel 11, vers 23 om Moses forældre. Når der står, I behøver ikke slå op på det. I tro blev den nyfødte Moses holdt skjult af sine forældre i 3 måneder, fordi de så, at den lille dreng var dejlig, og de lod sig ikke skræmme af kongens befaling. Så det græske ord kan også bruges i flertal om begge forældre. I Efeserbrevet kapitel 6, vers 1-3, som vi så på i sidste uge, der taler Paulus om begge forældre. Så han havde sandsynligvis fortsat begge forældre i tankerne. Der er i hvert fald ikke noget, som udelukker moren ud fra konteksten eller den måde, ordet bruges på i det nye testamente. Det er dog vigtigt at understrege, at det er fædre, det er os fædre, der har hovedansvaret for vores familie og vores børns opdragelse. Og så derfor så giver det god mening, at Paulus han henvender sig direkte til os fædre. Og vi tænker måske ikke så meget over det i vores moderne samfund, men på nytestamentlig tid var Paulus formaning om, at forældre og specielt fædre skulle behandle deres børn som mennesker og tage hensyn til deres følelser fuldstændig revolutionerende. Historiske kilder fremhæver, at i den hedenske verden på Paulus tid og selv i mange jødiske hjem, styrede de fleste fædre deres familier med en hård hånd og dominerende autoritet. Der blev sjældent taget hensyn til hustruerne og børnenes ønsker og velfærd. De havde faktisk slet ikke nogen status dengang, blev ofte anset som en genstand. Apostlen gør det klart, at en kristen fars autoritet over sine børn ikke tillader urimelige krav og restriktioner, der kan provokere sine børn til vrede, fortvivlelse, bitterhed og modløshed. Det er præcis det samme, Paulus han lærer os i Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 20, hvor han skriver, fædre, I må ikke tie jeres børn, så de mister mod. Så vi forældre må altså ikke provokere vores børn til vrede eller tie dem, så de mister mod. Og så kan det selvfølgelig være, at du sidder som forælder og siger, ja, men Mika, jeg kan jo ikke styre mine børns følelser. Men er det nu også rigtigt? Hvis Paulus han havde været her i dag, så ville han med sikkerhed have kigget på dig og sagt, at det er både ja og nej. For der findes en ubegrundet syndig vrede, men også en begrundet retfærdig vrede. Man kan have en ubegrundet, eller børn kan have en ubegrundet syndig vrede, det kan vi for den sags skyld også som voksne eller forældre. Lad forestil dig, at du beder dit barn om at rydde op på hans værelse, og han bliver stiktosset, fordi det gider han da ikke. Det er træls. Det er det, man kalder en ubegrundet syndig vrede, som er forårsaget af synd i barnets eget hjerte, fordi han ikke får, hvad han gerne vil have i øjeblikket. Så det er dermed ikke din skyld, at dit barn bliver vred. Det skyldes hans syndige hjerte. Altså, du har altså ikke gjort noget forkert, men derimod være den gode forælder, som tager ansvar for dit barn. Men, og det her det er vigtigt, det er kernen af det, vi skal snakke om i dag. Vores børn kan også have en begrundet, retfærdig vrede, som kommer til udtryk, når de føler, at vi behandler dem på en uretfærdig måde. Eller når vi behandler dem på en uretfærdig måde. Når vi forældre, vi siger og gør visse ting over for vores børn, som faktisk er ukærlige, urealistiske eller ubetænksomme, ja, endda syndige, så provokerer vi vores børn til vrede. Det kan være, at du igen sidder og tænker, fair nok, men hvad vil det egentlig sige at gøre mine børn vrede? Hvordan tier eller provokerer jeg mit barn til vrede, så han eller hun mister modet i livet? Fabi og jeg, vi læste engang en god bog af Louis P. Prilo, som hedder The Heart of Anger, Practical Help for the Prevention and Cure of Anger in Children, fordi vi på et tidspunkt havde nogle udfordringer med et vredt barn i vores familie. Og i begyndelsen af bogen, inden forfatteren rigtig begynder at snakke om barnet, så opremser han 25 måder, vi forældre kan gøre vores børn vrede. 25 måder. Så man godt tænke, er det ikke lidt overdrevet? Men det er det faktisk ikke. Og interessant nok, så endte Fabi og jeg faktisk ikke med at færdiggøre bogen, da det her ene kapitel, det hjalp så meget på problemet, da vi lærte om, hvordan vi forældre faktisk kan være skyldige, at vores børn, de er vrede. Så jeg har derfor gjort noget, der er lidt utraditionelt, og måske heller ikke allerbedste prædikestil, men det gør vi alligevel. Jeg valgte, at vi gennemgår alle de her 25 måder, vi kan gøre vores børn vrede, som der bliver fremsat i bogen. Og det vil gøre, fordi jeg er overbevist om, at det vil forandre vores hjerter og vores forhold til vores børn. Det vil velsigne vores hjem, og det vil være en hjælp i vores ønske om at være kærlige forældre, som elsker vores børn og ærer Gud, som vi er kaldet til i Kristus. Men bare rolig. Lad os se for de første 10 måder, vi kan provokere vores børn på i dag, og så vil vi tage de næste 15 i min prædiken. Og det kan godt være, at du sidder og tænker, ja, det kan godt være, at det ikke er alt, der ligesom rammer mig. Nej, men det er derfor, jeg tager alle 25, fordi jeg er sikker på, at der nok er noget, der skræmmer os på forskellige punkter med de ting, som vi kæmper med. Den første måde, vi kan provokere vores børn til vrede, er ved ikke at have enhed og harmoni i vores ægteskaber. Vi forældre, vi er syndere frelst ved Guds nåde, som stadigvæk kæmper med den tilbageværende synd i kødet. Eller det gør din ægtefælle i hvert fald, er det ikke rigtigt? Det betyder, at vi synder mod hinanden i hverdagen ved blandt andet at ikke hjælpe hinanden, være selviske, ved at tale grimt til hinanden og ved at diskutere vores uenigheder foran børnene. Det har I børn med sikkerhed oplevet. Er det ikke rigtigt? Det gjorde jeg i hvert fald, da jeg var barn, og jeg ved faktisk, hvor sjovt, at det ikke var at overvære. Men det er så vigtigt, at vi lærer kærligheden skjule i en mangfoldighed af synder i vores hjem og ægteskaber. Men tager hånd om de synder, som ikke kan og bør skjules. Hvorfor er det så vigtigt? For ellers så giver vi djævlen plads i vores hjem og hjerter, som vi lærte i Efeserbrevet kapitel 4, vers 26-27, hvor Paulus skriver, bliv blot vred, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede og giv ikke plads for djævlen. Vrede i dit hjerte ødelægger din relation med din ægtefælle og nærer bitterhed, hvis I ikke får gjort op med det. Og det kan dine børn sagtens se og mærke. Sagtens se og mærke. Det kan godt være, at vi tænker, det kan godt være, at det ikke lægger mærke til. Det skal de nok lægge mærke til. Vores børn, de kan også let tage parti og sige, jeg holder med mor. Eller jeg holder med far. Men dermed kan de selv opbygge vrede og bitterhed i deres hjerter. Og det er præcis det, forfatteren af Hebræerbrevet advarer imod, når Hebræerbrevet kapitel 12, vers 15 skriver, citerer, at ingen går glip af Guds nåde, at ingen bitter, skadelig rod får lov til at sætte skud, så mange forgiftes af den. Det er altså ikke kun sygdom, der smitter, det gør også din vrede. Så når mor og far, de er bitter på hinanden, så er det jer børn, der højst sandsynligt bliver besmittet. Så forældre, det er ret vigtigt, at I går tilbage til Efeserbrevet kapitel 4 og 5, som vi har gennemgået, og arbejder på jeres enhed, intimitet, kærlighed og kommunikation i jeres ægteskab. For Guds skyld, for jeres egen skyld, men også for jeres børns skyld, så I undgår at provokere dem til vrede. En anden måde, vi kan provokere vores børn til vrede, er ved at skabe et børnestyret hjem. Børnestyret hjem. Ordsprogenes bog, kapitel 29, vers 15, siger, stok og retning, altså disciplin og instruktion, giver visdom, men et uopdraget dreng gør sin mor til skam. Jeg synes, det desværre giver en god beskrivelse af vores generations børn og forældre. Jeg så engang en reklame i et storcenter i USA, som desværre beskriver vores generation ganske godt. Der stod, "Your wish, our command. Your wish, our command." Og er det ikke ofte sådan, at forældre de handler i relation til deres børn i vores moderne tid? Dit ønske og vores befaling. Men vi forældre, vi skal passe på, at vi ikke aflægger vores gudgivende ansvar og giver efter for vores viljestærke børn og bliver curling- eller helikopterforældre, som hopper og danser for vores børn i den tro, at det er det bedste for dem, vores familie og vores samfund. Det vil sige, det er måske en af de største og mest skadelige løgne, som forældre de har spist råt i vores moderne samfund. Så lad mig stille dig et selvransagende spørgsmål. Hvem styrer showet hjemme hos dig? Er det dig? Eller er det dine børn? Hvem har det sidste ord? Hvem laver beslutningerne i jeres hjem? Hvem bestemmer, hvad de skal spise? Hvem bestemmer, hvornår de skal gå i seng? Hvem bestemmer? Hvem der bestemmer? Hvis det er dine børn, så vil de højst sandsynligt begynde at se sig selv som ligeværdige med jer forældre. I stedet for at underordne jer, som de er kaldet til. Og i sådanne demokratiske hjem har børn en tendens til at blive voldsomt vrede, når de ikke får deres vilje, og når deres ønsker ikke får samme vægt som jer forældre. Fordi I har givet afkald på jeres autoritet og tildelt den til jeres uvidende og ofte umodne børn. Så ved at have et børnestyret hjem, kan du provokere dine børn til vrede. Og du har også aflagt dit gudgivende ansvar over for dine børn. Jeg ved, det måske rammer, og det gør ondt, men det er vigtigt for os at forstå. Men vi kan også provokere vores børn til vrede gennem vores syndige vrede, vores egen syndige vrede. Ordsprogenes bog, kapitel 22, vers 22-25 siger, "Vær ikke ven med en, der let bliver vred. Indlad dig ikke med en opfarende mand, så du tager ved lære af hans adfærd og sætter fælde for dit eget liv." Hvordan reagerer du, når du bliver vred? Børn, hvordan reagerer jeres forældre, når de bliver vrede? Det behøver ikke svare på. Højt. Tak. Vi forældre, vi er forbilleder for vores børn, både på godt og ondt. Om vi vil det eller ej, så er vi forbilleder for vores børn, både på godt og ondt. Og en af de bedste børneopdragelsesråd, jeg nogensinde har fået, eller kommentar, er ganske enkelt på engelsk. More is caught than taught. More is caught than taught. Det vil sige, at børnene de observerer os og lærer fra os meget mere end faktisk de ord, der kommer ud af vores mund. Og derfor så er det vigtigt, at vi lærer at kommunikere og løse konflikter og problemer med hinanden på en god, bibelsk og opbyggelig måde. For ellers kan vores syndige vrede og konflikthåndtering, eller mangel på konflikthåndtering, gøre vores børn vrede og være et dårligt eksempel for vores børn. Og børn, er I stadigvæk til stede? Hvis jeres forældre de har det med at blive syndig vred over for dig, så må du gerne respektfuldt sige til dine forældre på vej hjem i bilen, "Mor og far, kunne det ikke være en idé at gå tilbage og lytte til Mikas prædiken over Efeserbrevet kapitel 4, vers 26-27 om retfærdig vrede og syndig vrede?" Det må I gerne. Det har I fået min tilladelse til. En fjerde måde, vi kan provokere vores børn til vrede, er ved at disciplinere dem, mens vi selv er vrede. Altså disciplin, det er, at man giver en negativ konsekvens for deres ulydige handlinger. Så en fjerde måde, vi kan provokere vores børn til vrede, er ved at disciplinere dem, mens vi selv er vrede. Og det er selvfølgelig aldrig sket, vel forældre? Selvfølgelig er det det. I børn kan gøre os forældre noget så vrede, når I ikke lytter til os eller er respektløse over for os. Det tror jeg, alle forældre kan sige ja til. Men når vi forældre er vrede, så er det let for os at overdisciplinere. For eksempel, ved du hvad? Du får ikke lov til at se noget på en skærm de næste 3 måneder, fordi du er respektløs. Men er så hård en konsekvens for din barns ulydighed og handlinger virkelig rimelig og nødvendig? Vores børn kan opfatte, og det her det er vigtigt, vores disciplin som et personligt angreb. Og hvis vores børn de ser vores disciplin som et personligt angreb, så vil de højst sandsynligt have mistanke om, at vores motiv for vores disciplin er hævn i stedet for opdragelse. Og hvis vores børn konkluderer, at vores motiv er hævn i stedet for opdragelse, så vil det være svært for dem ikke at blive retfærdigt vred på os. Men vi kan have det på samme måde, hvis vi bliver handlet på sådan en uretfærdig måde. Selvfølgelig vil vi det. Husk på Paulus ord i Efeserbrevet kapitel 4, vers 31. Al forbitrelse og hissighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt. Ja, alt ondskab. Vi skal virkelig passe på ikke at lade syndig vrede kontrollere os. Og specielt ikke, når vi disciplinerer vores børn. Og Paulus formaner os til at aflægge al syndig vrede. Vores retfærdige vrede, den kan ende i en syndig vrede, hvis vi ender med at synde for at få det, vi gerne vil have, eller det, vi ønsker i øjeblikket, uden at tænke på Guds vilje, hans ære og vores børns velbehag. Vi ved det alle sammen, om man er voksen, om man er forælder, eller om man er børn, så ved vi, at vi handler normalt ekstremt irrationelt, når vi bliver vrede. Så hvad skal vi så gøre, når vi bliver vrede i en given situation? William Arnott, han giver os et godt råd. Jeg tror, jeg har citeret det for jer før, men jeg synes, det er rigtig godt. En klog mand eller kvinde kan virkelig opleve varmen af vrede, men foretager sig intet, før han eller hun er kølet af igen. Når der er ild i dit tøj, pakker du dig ind i et tæppe, hvis du kan, og kvæler det på den måde flammen. På samme måde, når dit hjerte indeni har fanget vredens ild, er din første opgave at få flammen slukket. Derefter vil du være bedre i stand til at tænke retfærdigt og følge en sikker kurs. Så med andre ord, lad være med at tale, irettesætte eller disciplinere dine børn, når du er vred. Vend til din vrede, den er kølet af, og du er under Helligåndens kontrol, før du tager hånd om situationen og disciplinerer dit barn, hvis det er nødvendigt i situationen. Ellers så vil du provokere dit barn til vrede. I samme boldgade, og læg mærke til, hvordan at meget af vores egen vrede faktisk kan få syndig vrede, kan forårsage en vrede i vores børn. I samme boldgade kan vi også provokere vores børn til vrede, hvis vi overfuser dem ved at skælde dem ud eller kritisere dem på en voldsom måde. I husker Efeserbrevet kapitel 4, vers 29. Intet rådent ord må udgå i jeres mund, kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører. Og jeg tror ikke, jeg behøver at uddybe det her punkt særlig meget, for vi alle ved, hvordan det ser ud, når vi skælder vores børn ud for fulde udblæsning. Men lad mig stille dig et par spørgsmål. Hvornår har du sidst vundet dit barn ved din ubesindige råberi? Hvornår har du sidst hjulpet dit barn med at vokse i retfærdighed med et vredesudbrud? Hvornår har du sidst båret retfærdige frugter ved at overfuse dit barn? Jeg tror, pointen er ret klar. Vores mangel på selvbeherskelse vil provokere vores børn til vrede. Og det er ikke Guds vilje for os. Det siger han, det må I ikke. Det må vi ikke. Vi kan for det sjette også provokere vores børn til vrede, hvis vi er inkonsekvens med vores disciplin. Det kan ske på to forskellige måder. Den første måde, vi kan være inkonsekvens med vores disciplin, det er, når vi forældre har forskellige standarder for disciplin, og også for, hvad der egentlig er rigtigt og forkert, eller hvad der anses for rigtigt og forkert. Det kan være, at du disciplinerer dine børn for deres respektløse handlinger, hvorimod at din ægtefælle blot snakker med dine børn om deres mangel på respekt. Det kan være, at far mener, at en bestemt opførsel er forkert, mens mor hun ikke ser noget galt i den samme opførsel. Man hører rigtig godt efter. Det er vigtigt, at I forældre I fællesskab beslutter jeg for konsekvenserne af jeres børns ulydighed i forskellige situationer og kommunikerer det til jeres børn, så de kender spillereglerne. For eksempel, hvis du er ulydig mod mig, vil det have den her konkrete konsekvens. Eller hvis du taler respektløst til mig, vil det have den konkrete konsekvens. Og så videre, og så videre. Det er ikke, at I skal lave en lang liste med 1000 episoder og eksempler og så videre. Men overordnet set. Hvis I har fortalt jeres børn, hvad der sker, når de er ulydige, eller når de er respektløse over for jer, så er det vigtigt, at I fastholder den standard. Selvfølgelig forstår vi, at der er fleksibilitet og forskellige situationer osv., men som et generelt princip er det rigtig vigtigt, at I forstår det. Og hvis vi forældre ikke gør det, så kan vi provokere vores børn til vrede. Som regel er det bedre, at den ene forælder strammer lidt op, og den anden løsner lidt op, for at forene deres tilgang til disciplinering af deres børn. Den anden måde, vi kan være inkonsekvent i vores disciplin, er, når vi forældre ikke fastholder vores standard for disciplin. I bjergprædiken der lærte Jesus os, at vores ja skal være ja, og vores nej skal være nej. Så spørgsmålet er, far og mor, betyder jeres ja ja, og betyder jeres nej nej? Her snakker jeg ikke blot i teori, men faktisk også i praksis, i hverdagen. I kender det. Dit barn spørger dig, mor, må jeg godt få lidt slik? Mor? Nej. Barnet, ej, kom nu, kom nu. Jeg har brug for det for at leve. Mor? Nej. Barnet, kom nu. Ej, mor, hvorfor ikke? Kom nu, jeg vil virkelig gerne have slik. Mor? Ja, okay så, okay så. Ja, ja. Men det er faktisk et stort problem. For den her tilgang, den lærer ikke dit barn førstegangs lydighed. Den lærer dem derimod, at du faktisk ikke mener det, du siger, men Jesus han siger, at du skal stå ved dit ord. Dine børn skal vide, at dit ja betyder ja, og dit nej betyder nej. Ellers vil dit barn blive ved med at tikke og tikke, indtil det ændrer din mening. Men sådan bør det ikke være. Sådan bør det ikke være. Det er ikke Guds vilje for os. Deres tikkeri, og det ved vi forældre, kan også ende med at gøre dig vred, fordi det bliver super irriterende. Som også kan ende med at så provokere dit barn til vrede. Og det er sådan en ond cirkel, som vi bør bryde ved at sige det, vi mener og mene det, vi siger. Kort og godt. En måde, vi også kan provokere vores børn til vrede, er ved at have en dobbelt standard. Hvis vi forældre underviser i rettesætter, opdrager og instruerer vores børn i retfærdighed, men ikke er villige til at praktisere den samme bibelske retfærdighed i vores eget liv, så er vi ikke kun hyklere, men vi er også med til at provokere vores børn til vrede. Vi har alle hørt vores dejlige børn sige, hvorfor må jeg ikke tale sådan, hvis du taler sådan? Eller, hvorfor skal jeg rydde op efter mig, når du ikke rydder op efter dig? Eller, hvorfor skal jeg redde min seng, når du ikke gør det? Husk på dit eksempel. Vi forældre, vi skal lede med vores gode eksempel, ligesom at Jesus ledte med sit gode eksempel. Vi skal ikke indirekte kommunikere, gør som jeg siger, ikke som jeg gør. Hvis vi gør det, så er vi faktisk ikke bedre end de skriftkloge og farisæerne og deres hykleri på Jesus' tid, der med rette gjorde Jesus vred. De sagde en ting, men de gjorde en anden ting. Og hvis Jesus han bliver retfærdig vred over det, jamen så kan vi også forvente det med vores børn. Vi kan også provokere vores børn til vrede ved at være legalistiske. Og den legalisme, jeg henviser til her, er den tilgang, der ophøjer menneskeskabte regler til det samme niveau af skyld, som de befalinger, Gud har givet os i Bibelen. Gud har givet os forældre ansvaret med visdom fra skriften til at lave familieregler eller husregler, som vores børn skal efterleve i vores hjem. Vores husregler, de bør indeholde to grundlæggende elementer. For det første har vi bibelsk baserede regler, som alle mennesker er forpligtet til at adlyde, fordi Gud befaler dem i sit ord. Det er sådan meget sort-hvidt. For eksempel, elsk Gud, elsk det næste som dig selv, lyv ikke, stjæl ikke, begær ikke, osv. Men for det andet, så har vi også bibelsk udledte regler, som er regler, der er baseret på bibelsk principper, som I børn kun er forpligtet til at adlyde, så længe I er under jeres forældres autoritet. Det er vigtigt at forstå. Også for jer forældre. For eksempel kan vi sige til vores børn, du må ikke være længere oppe end efter 20:30, når du skal i skole. Eller du må ikke gå fra bordet uden at sige tak for mad og bede om lov. Eller du må kun se et halvt times fjernsyn om dagen og først, når du har lavet din lektier. Det står der ikke nogen steder i skriften, men det er gode principper for ro og orden i familien. Så ligesom hvilken som helst velfungerende menneskelig institution, men så er vi forældre nødt til at lave spilleregler eller husregler for vores familie, for at fremme glæden og orden og enheden og kærligheden i vores familier. Og det kan jo se lidt forskelligt ud fra familie til familie, og det er okay. Men forældre, vi skal sikre os, at vores børn forstår, at der er en forskel mellem vores menneskeskabte midlertidige regler og Guds evige bibelske regler. Og hvis vi ikke gør det, så kan vi ende med at have børn, som misforstår og derfor afviser den kristne tro, fordi de anser det for ren og skær legalisme. De vokser op med et helhedsindtryk, der får dem til at konkludere, at kristendommen er forældet, eller gammeldags, eller stiv, eller en firkantet religion, uden at de nogensinde har oplevet deres kraft til at forvandle deres hjerter og liv. Det er der desværre mange, som gør. Jeg vil også sige faktisk, når vi er ude at evangelisere, det er også nogle af dem, vi møder, som virkelig tager afstand fra alt, der har med kristendom at gøre, fordi de har et helt forkert forståelse for, hvad det egentlig er. Og Kristus han kæmpede også, ofte også med den samme form for legalisme over for de religiøse ledere på sin tid, som fremsatte menneskelige regler på samme niveau som Guds lov. Og hvis den her form for loviskhed, den fremkalder retfærdig vrede hos vores kærlige Herre og frelser, Jesus Kristus, så kan den også fremkalde en berettet retfærdig vrede hos vores børn. En måde, vi kan provokere vores børn til vrede, er ved ikke at indrømme, at vi har taget fejl, og ikke bede dem om tilgivelse for vores synd imod dem. Der er rigtig, rigtig mange forældre, som aldrig nogensinde beder deres børn om tilgivelse for noget som helst. Men i Matteus evangeliet kapitel 5, vers 23-24, siger Jesus i bjergprædiken, når du derfor bringer din gave til alteret, og der kommer, og der kommer i tanke om, at din broder har noget imod dig, så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlig dig med din broder, så du kan komme og bringe din gave. Jesus han lærer med andre ord, at vi skal tage hånd om udestående problemer med andre så hurtigt som muligt. Og det er kun mig, eller har I forældre også oplevet, hvor let det er at være selvretfærdig og ikke villig til at anerkende sin synd over for sine børn. Men vidste du, at manglende erkendelse på vores synd begået mod vores børn ofte kan gøre dem vrede og afskrække dem fra at være åben i deres kommunikation med os. Hvorfor så det? Når forestil dig, at du vredt råber af din barn, og hvis du er stolt og selvretfærdig, så kan det være, at dit barn det fejlagtigt konkluderer, min far vil aldrig indrømme, at han har gjort noget forkert, selvom at du faktisk har gjort noget forkert. Hvad er det for et eksempel også, vi er over for vores børn? Det er jo faktisk lidt godt tilbage til det med en dobbeltstandard. Hvis vi ønsker, at vores børn skal sige undskyld og bede om tilgivelse, når de har gjort noget, vi ikke er villige til at gøre det, så har vi jo en dobbeltstandard. Selvfølgelig skal vores børn lære at forstå, at der er synd, som kan skjules i kærlighed, men der er også synd, børn, begået imod jer, som I bør snakke med jeres forældre om, og jeres forældre bør være ydmyge og villige til at snakke om det. Jesus har lært os faktisk i Matteus evangeliet kapitel 18, at hvis der er nogen, der synder imod os, og så det skaber en kløft mellem os, så bør vi gå hen til personen og tale med dem om det. Og forældre, jeg vil gerne give jer en bibels tilgang, og det er faktisk også til alle her i dag, en bibels tilgang med 4 trin til, hvordan I kan søge tilgivelse hos jeres børn, når I har syndet imod dem, og dermed undgå at provokere dem til vrede. Og som sagt, det gælder os alle. Når du beder dit barn om tilgivelse, så bør du for det første erkende, at du er syndet. Jeg tog fejl, eller Gud har overbevist mig om, at jeg tog fejl. Jeg har syndet imod dig. Derefter så bør du italesætte den specifikke synd med det bibelske navn. Du kan for eksempel sige, det jeg gjorde var selvisk, eller det jeg gjorde var uærligt. Og derefter bør du identificere en bibelsk adfærd, som viser, at du er fast besluttet på at omvende dig. Du kan for eksempel sige, jeg skulle have været mere tålmodig og sikret mig, at jeg forstod situationen, før jeg drog den forhastede konklusion. Eller, næste gang vil jeg sikre mig, at jeg ikke er vred, inden jeg snakker med dig, så jeg kan tale til dig i mildhed. Og så til sidst, så beder jeg om tilgivelse. Spørg dit barn, kan du tilgive mig? Ikke bare, det er ked af. Nej, nej. Stil dem spørgsmål. Kan du tilgive mig? Vent på, at de siger ja. Det er vigtigt det her, for ved at følge den her proces, så anerkender du, at du har syndet. Og du fremhæver for dit barn den syndige attitude eller handling, du ønsker at aflægge dig. Og hvilken retfærdig attitude og handling, du ønsker at iføre dig, inden du beder barnet om at tilgive dig. Så I kan finde forsoning og lægge den her hændelse bag jer. Og det vil altså også være et stort eksempel for dit barn at følge den her proces. Men husk på, hvad vi lærer dem ved at gøre det her. Vi anerkender, at vi har syndet, men vi viser dem også og siger, at det her det er ikke den her måde, Gud han ønsker, at jeg skal leve på. Det er den her måde, Gud ønsker, at jeg skal leve på. Det er det, jeg ønsker at gøre, men det har jeg ikke gjort, og det er jeg ked af. Kan du tilgive mig? Selvfølgelig husk på, når vi har søgt tilgivelse, så lad os ikke bringe den her situation op igen og igen og igen. Når vi kan få det tiende også provokere vores børn til vrede ved konstant at finde fejl. Havde I forældre, som konstant fandt fejl hos jer, så ved I lidt, hvad det her det drejer sig om. John MacArthur, han har med rette sagt, et barn, der aldrig bliver opmuntret af sine forældre, er bestemt til at få det svært. Hvis han altid får at vide, hvad der er galt med ham, og aldrig, hvad der er rigtigt, vil han snart miste håbet og blive overbevist om, at han ikke er i stand til at gøre noget som helst rigtigt. På det tidspunkt har han ikke engang nogen grund til at prøve. Forældre kan altid finde noget, som et barn virkelig gør godt, og de bør vise påskyndelse for det. Et barn har lige så meget brug for anerkendelse og opmuntring i de ting, de gør er gode til, som det, de har brug for i rettelsættelse i de ting, de ikke er gode til, eller de ting, hvor de synder. Det er sagt, at du bør opmuntre 10 gange for hver i rettelsættelse. Jeg synes, det er et rigtig godt princip. Jeg er ikke helt der endnu, men jeg kunne godt tænke mig at faktisk at vokse i det og blive bedre til det. Men forældre, husk det her. Selvom du har ansvaret for at identificere karakterbrist hos dine børn med henblik på at opdrage, så er det ikke altid nødvendigt at gøre enhver forsyndelse til en miniprædiken. Jeg har prøvet det, og det virker ikke. Det er faktisk bare træls. Hvis vi hele tiden skal sige, nej, I forældre har prøvet det, I ved det. Nej, nej. Det hele atmosfæren er bare negativ. Altså nej er et negativt ord. Og det bliver bare træls. Selvfølgelig er der de her dage, hvor børnene bare løber løbsk, men vi bør ikke gøre enhver forsyndelse til en lille mini-prædiken. Hvis du gerne vil være kendt for gavmildhed, og det er jeg sikker på, at I alle sammen her i Aarhus Bibel gerne vil, så vær gavmild med dine opmuntrende ord, men vær nærig med din irettesættelse. Børn, hvis vi forældre, vi skal være helt ærlige med os selv, så må vi jo nok erkende, at vi ofte provokerer jer til vrede. Og jeg ved ikke med jer forældre, men jeg synes, at den her prædiken på mange måder gør rigtig, rigtig ondt. Og jeg ved også godt, at det kun var 10 ud af 25 måder, vi kan provokere vores børn til vrede. Så der er mere i min næste prædiken, hvor vi blandt andet vil se nærmere på, hvad der sker, når vi ikke lytter til vores børn. Eller sammenligner dem med andre. Eller ikke holder vores løfter. Eller giver dem for meget eller for lidt frihed. Og så videre, og så videre. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvad kan du praktisk gøre i dag i lyset af den her prædiken? Ligesom mig, bør du omvende dig fra at have provokeret dit barn til vrede. Du bør identificere eller tænke over de specifikke måder, hvor at du har provokeret dit barn til vrede. Så bør du også bekende din synd over for Gud. Og her er det vigtigt, at vi husker på 1. Johannesbrev kapitel 1, vers 9, som opmunter os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Det er dejligt løfte for os forældre, fordi vi ved, at vi har fejlet rigtig, rigtig mange gange. Og så bliver du selvfølgelig også, eller du bør også bede dit barn om tilgivelse for dine synder mod ham eller hende. Og det er rigtig vigtigt, at dine børn de forstår, at du tager din synd seriøst og virkelig ønsker at omvende dig fra det. Husk på, at omvendelse det er ikke bare at sige undskyld. Omvendelse det er en ændring i den måde, vi lever på, hvor vi aflægger det gamle menneske og ifører os det nye menneske. Og som jeg også har hørt i den her prædiken i dag, så er jeg gået tilbage til Efeserbrevet 4 mange gange. De ting, vi har lært i forhold til det kristne liv, er rigtig, rigtig, rigtig aktuelt på det her område. Så det kunne være, at måske I skulle gå tilbage til en af de prædikener, og jeg selv skulle gå tilbage til en af de prædikener. Og så for det fjerde, så bør du også til sidst lave en plan med dit barns hjælp. Med dit barns hjælp til, hvordan du kan erstatte din syndige adfærd med bibelske alternativer, som vi har lært i Efeserbrevet kapitel 4. Jeg tror, at der er noget for os alle, ikke bare forældre, men også jer, som endnu ikke er forældre, jer, som er singler, er noget for os at arbejde på. Fordi hvis du også gerne vil være forældre en dag, så kan du med sikkerhed vide, hvis du drager din vrede med ind i dit ægteskab og din familie, så har det konsekvenser, det er negative konsekvenser. Så begynd at se på, hvordan Herren faktisk ønsker, at du skal leve, og så begynd at udleve det ved Helligåndens kraft. Og så her om 2 uger, så går vi videre med de sidste 15 måder, at vi kan gøre vores børn vrede. Lad os bede. Og far i himlen, vi takker dig inderligt, fordi at du har talt til os igennem dit ord i dag. Og her vi forældre, vi må erkende, at vi ofte fejler, og vi har fejlet i vores opdragelse af vores børn på mange måder. Jeg takker dig også, herre, at vi vokser på det her område, og vi ser sejre. Jeg beder virkelig om, herre, i det, at du har i den her tid givet os, at du skulle gennemgå den her bibeltekst. At du virkelig må tale til os. At vi forældre virkelig må tage dit ord til os, specielt. Men også hele menigheden, så vi kan være der for hinanden, så vi kan velsigne hinanden, så vi kan hjælpe hinanden. I det, vi søger din kraft og din visdom og din styrke til at kunne leve, som du har kaldet os til. Og herre, vi takker dig for det liv, som du har givet os i Kristus. Du har frelst os syndere for vores synd. Og vi i dag kan stå positionelle hellige foran dig. Og dermed have et fællesskab og et forhold til dig. Men vi ved også, at vi progressivt bliver helliggjort i vores daglige liv. Og jeg beder inderligt om, at dit ord må tale til os. Dit ord må virke i vores hjerter. Og at vi, far, virkelig må give os selv til at leve og vandre i retfærdighed, som du har kaldet os. Hjælp os til at elske vores børn. Hjælp os til at give os selv til vores børn. Hjælp os til ikke at gøre vores børn vrede, herre. Og far, jeg beder også i dag, at hvis der er nogen blandt os, som endnu ikke kender dig, som har været med til den her gudstjeneste, men de ikke kender dig, herre, og jeg beder dig om, at du må bringe dem til frelser. Herre, vi takker dig, at du døde på korset. Jesus, vi takker dig, at du døde på korset for vores synder. Du blev begravet, du opstod igen på den tredje dag, og besejrede synd og satan og død. Vi takker dig det liv, som vi har i dig. Og jeg beder inderligt om, herre, at hvis der er nogen i dag, som ikke kender dig, at de også må falde ned på korsets fod, at de må omvende sig for deres synd, og de må tro på Kristus som deres frelser. Og herre, vi takker dig, at du lover i dit ord, at hvem end der kommer til dig, vil du aldrig vise. Vi takker dig her, at du lytter til vores bøn. Vi takker dig her, at du virker i os. Og mere end noget andet her, så takker vi dig, at du er så tålmodig med os. I Jesu navn. Amen.